Dulce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafim. Noul guvern de la Chișinău și complicata problemă transnistreană, un interviu cu analistul politic Ion Tăbârță. Presa internațională despre evoluțiile din Belarus la un an de la controversatele alegeri prezidențiale care au scos în stradă 10.000 de oameni și la dispariția unui reper moral, Serghei Kovaliov. Începem cu știrile, cu Alexandru Estode.
Bună seara! Noul guvern s-a întrunit azi în prima sa ședință și a operat o serie de remanieri de cadre în rândul secretarilor de stat din multe ministere și la conducerea unor agenții guvernamentale. Prim-ministra Natalia Gavrilițe a spus că remanierele se fac pentru promovarea funcționarilor publici onești și concedierea celor suspectați, în cuvintele sale, că ar fi beneficiat în urma unor scheme de delapidare. Cei care fură, dați afară, cei care muncesc, promovați, a spus Gavrilițe, cerându-le noilor miniștri să fie pe jumătate procurori în primele luni de activitate. Învestit în funcție pe 6 august, guvernul partidului pro-prezidențial PAS spune că are ca priorități combaterea corupției și reforma justiției, depășirea pandemiei de COVID-19 și efectelor acesteia, asigurarea beneficiilor sociale și restabilirea finanțării externe. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, i-a spus azi ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, în timpul unei întrevederi, că noul guvern moldovean își dorește un dialog constructiv și reciproc avantajos cu Federația Rusă, am citat. Popescu, al cărui guvern spune că va promova o politică externă activă, consecventă, pragmatică și abilă, l-a primit ceva mai devreme la minister pe ambasadorul României, Daniel Ioniță, cei doi luând în discuție relația privilegiată dintre țările lor, dar și o vizită plănuită de Popescu la București. Tot azi, șeful diplomației moldovene a discutat și cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marco Șefcenco. Integrarea europeană este prioritatea principală a noului guvern moldovean, dar în programul de guvernare se precizează că scopul major al politicii externe este să asigure un climat internațional și regional favorabil, constructiv și non-conflictual pentru desfășurarea cu succes a reformelor democratice în Republica Moldova. Guvernul moldovean spune că premierul ucrainean Denis Șmihal este așteptat în vizită la Chișinău cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Anunțul a fost făcut în urma unei convorbiri prin videoconferință pe care prim-ministra Natalia Gavrilițe a avut-o astăzi cu Șmihal. Într-un comunicat guvernamental se spune că premierul ucrainean și-a confirmat disponibilitatea de a face vizita și că se va întâlni cu Gavrilițe pe 28 august. Vor fi luate în discuție chestiuni ca eliminarea barierelor comerciale bilaterale, cooperarea în sectorul energetic, reglementarea drepturilor de proprietate, finalizarea demarcării frontierei de stat, funcționarea complexului hidroenergetic de pe Nistru. 177 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Este o creștere semnificativă în comparație cu aceeași zi din săptămâna precedentă, când s-au făcut și mai puține teste. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 18 sunt de import, cele mai multe din Marea Britanie și Rusia. În aceste țări, varianta Delta, mai contagioasă a virusului, este responsabilă de majoritatea infectărilor noi. Tot azi au decedat încă 4 bolnavi de COVID-19, ridicând numărul total de la începutul pandemiei în Republica Moldova la 6.286. Comisia ONU privind schimbarea climei a lansat un avertisment sever, spunând într-un raport proaspăt că planeta se încălzește neașteptat de repede și că nu există nicio îndoială că responsabili sunt oamenii. În raportul dat publicității azi se spune că temperatura medie a Pământului va atinge 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial în jurul anului 2030, adică cu un deceniu mai devreme decât se anticipase cu numai 3 ani în urmă. Nivelul de gaze cu efect de seră din atmosferă este deja suficient de ridicat pentru a cauza noi perturbări climaterice timp de mai multe decenii. În afară de fenomenele meteo extreme ca valurile de căldură și uraganele care au loc deja și care vor deveni mai severe, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că raportul este un cod roșu pentru umanitate și a cerut încetarea utilizării cărbunelui și a altor combustibili fosili foarte poluanți. Statele Unite, Marea Britanie și Canada au anunțat noi sancțiuni comerciale și financiare împotriva Republicii Belarus. Sancțiunile survin la împlinirea unui an de la controversatele alegeri prezidențiale din 9 august 2020, despre care oponenții liderului autoritar Alexandru Lukashenko spun că au fost fraudate de acesta pentru a rămâne la putere. Noile sancțiuni americane, britanice și canadiene sunt asemănătoare cu cele anunțate anterior de Uniunea Europeană și vizează, între altele, producția de potasă, principala marfă de export belarusă și o sursă majoră de venit pentru regim. Lukashenko a declanșat o campanie de represalii împotriva protestelor pro-democrație care au urmat alegerilor de anul trecut. Este responsabilitatea tuturor celor cărora le pasă de drepturile omului, alegeri libere și corecte și libertatea de exprimare să se opună acestei opresiuni, se spune într-un comunicat al Casei Albe la anunțarea sancțiunilor proaspete.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Nataliei Gavriliță și-a atras critici din partea opoziției pentru faptul că ar fi separate 4 ministere când țara trece printr-o situație de criză. Potrivit socialistului Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, o asemenea decizie ar contribui la, citez, majorarea costurilor cheltuielilor administrative. În replică, șefa cabinetului de miniștri, doamna Gavriliță, susține că ministerele au fost croite conform domeniilor cheie din programul de guvernare și a dat asigurări că reformarea instituțiilor se va face fără cheltuieli publice. Cât de plauzibile sunt argumentele invocate de guvernare, a căutat să afle Diana Răileanu, stând de vorbă cu specialiști în domeniile vizate.
În loc de 9 ministere, câte au fost până acum, executivul format de PAS are în organigramă 13 comandamente, o parte dintre care fuseseră lichidate prin contopire în 2017. Experți din cadrul Institutului Viitorul criticau într-o cercetare guvernarea de atunci pentru netransparență și lipsa de viziune în ceea ce privește obiectivul anunțat, desubțierea aparatului birocratic și îmbunătățire substanțială a serviciilor prestate. E vorba de Ministerul Sănătății, separat de cel al Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a fost separat de cel al Mediului, Ministerul Culturii va fi independent de cel al Educației și Cercetării, iar Ministerul Economiei a fost separat de cel al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Motivând reforma operată, șefa Cabinetului de Miniștri, Natalia Gavrilița, spune că s-a dorit evitarea situațiilor când un domeniu îl eclipsează pe altul.
Această separare a 4 ministere va avea loc fără a crește numărul total de angajați în sectorul bugetar, pe sector. Fiecare minister va trebui să asigure fie aducerea unei funcții de la o agenție subordonată, fie să rămână în sumă cu același număr de angajați ca până acum. În ceea ce ține cheltuielile, e greu de spus la moment dacă reorganizările vor duce la reducerea sau creșterea cheltuielilor. Cert este că intenția noastră este să creștem salariile angajaților statului în ritmul creșterii economice.
Între 2016 și 2017, când a avut loc reformarea administrației publice centrale, Mișcarea Ecologistă din Moldova a trimis nenumărate demersuri pentru a opri comasarea mediului cu agricultura. Nu pot spune lupul paznic la oi, explică președintele organizației Ale Curenița. Nu puține au fost cazurile când mai multe proiecte promovate în agricultură la modul practic aduceau pagube enorme mediului. Prin urmare, spune Ale Curenița, decizia de a separa cele două ministere este una necesară.
Personal consider că este o decizie foarte bună și mai ales foarte necesară, fiindcă acest aliaj pe care au încercat să-l facă printr-o reformă mecanică aducea mari prejudicii și unei instituții și alte instituții. Problema de bază era legată în primul rând de soluri. Ei, solurile astea au degradat. De ce? Aici apărea un conflict de interese. Doresc foarte mult ca aceste ambele ministere să coopereze și să se ecologizeze în măsura în care se garanteze că Republica Moldova va respecta toate directivele Uniunii Europene, și cele ce țin de sol, dar și cele ce țin de toate resursele naturale.
Situația este similară și în celelalte domenii, constată directoarea de programe din cadrul Asociației Expert Group, Tatiana Sava, responsabilă de domeniile anticorupție și bună guvernare. Atunci când s-a făcut reforma, se miza că secretarii de stat vor asigura continuitatea guvernării în cazul demisiei cabinetului de miniștri. Doar că la modul practic, lucrurile au stat cu totul altfel, spune experta. S-a ajuns în situația când unele probleme au rămas pur și simplu fără rezolvare.
Acum, la această etapă, dacă este, să spunem, de exemplu, cui aparține problema copiilor aflați în tutela și curatela statului, care împlinesc 18 ani, care este instituția care îi ajută, dacă sunt suficienți bani pentru a le asigura o pernă financiară, socială, pentru ca aceștia să fie lansați în sistemul de ocupare a forței de muncă. Este exact aceeași problemă și în sistemul medical. Nu mai vorbim de educație, unul dintre cele mai problematice sectoare. Dacă am vrea să aflăm despre viziunea unei școli peste 10 ani sau care este viziunea pentru teatrele noastre în următorii 10 ani, noi nu avem un răspuns și nu avem o persoană abilitată care să ne ofere un răspuns la această întrebare.
Tatiana Sava atrage atenția că noi miniștri au la dispoziție câteva luni pentru a face ordine în domeniile pe care le vor reprezenta. De fapt, au timp până la elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor, astfel încât să se asigure că, pe lângă dorință, vor avea și suficienți bani pentru reforme. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În programul de guvernare al noului cabinet la Chișinău, la capitolul Transnistrian, se pune accent pe unele aspecte sociale, începând cu nevoia respectării drepturilor omului și cu asistența oferită în combaterea pandemiei de COVID-19. Lina Grâu i-a cerut opinia analistului Ion Tăbârță de la IDIS Viitor.
Mai degrabă este un set de intenții pe care și-o propune noul executiv, eforturi la nivel diplomatic ca problema transnistreană să fie scoasă în față. Este vorba despre problemele sociale, economice, drepturile omului. Sau din acest punct de vedere, Republica Moldova a încercat să fie mai atractivă pentru cetățenii din stânga Nistrului. Și de cât înțelegem că noua guvernare vede Ucraina un factor cheie în promovarea unor acțiuni pe direcția transnistreană.
Are dreptate să facă lucrul ăsta?
Vom vedea care sunt capacitățile Kievului aici, anume cât de interesații vor să meargă sau să țină și interesele Republicii Moldova în anumite formate internaționale. Dar mai degrabă aici, dacă noi dorim să punem problema transnistreană la pachet cu problema Donbasului, mergem pe linia marilor puteri, pentru că, spre exemplu, aceeași Germanie, dar nu numai Germanie, o serie de structuri internaționale, când abordează problema ucraineană, de regulă o abordează la pachet și cu cea moldovnească sau cu cea transnistriană. Deci, principalul este că când cele două state vor coopera, fiecare să gândească la propriile interese naționale și această abordare să fie anume în interesul ambilor state. Faptul că se mizează pe Ucraina în abordarea problemei transnistriane, eu cred că este o abordare corectă, dar totodată Republica Moldova nu trebuie să uite și de alți actori internaționali care în trecut au avut un rol important în problematica transnistriană, dar care au și ajutat Republica Moldova.
Cu Rusia, cum vedeți dumneavoastră conexiunile pe acest subiect transnistrian?
Va fi complicat cu Federația Rusă, pentru că Federația Rusă are o serie de instrumente, pârghii, prin care încearcă să influențeze relația sa cu Republica Moldova. Federația Rusă i-a stabilit clar, președintele Maia Sandu chiar la începutul mandatului, că linia roșie pentru ruși este prezența trupilor ruse în stânga Nistrului.
A fost părerea analistului politic Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul într-un interviu realizat de Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
A fost dat publicității astăzi un important raport ONU despre încălzirea globală și efectele ei. Ceea ce este limpede în el este că situația are toate șansele să se înrăutățească în continuare și să vedem încă și mai multe fenomene meteorologice extreme, inundații, furtuni, temperaturi din ce în ce mai înalte, secetă, incendii naturale. Dar că depinde încă de oameni, cât de grave vor fi consecințele încălzirii globale. O relatare semnată de Mircea Țicudean.
Singura certitudine este că va fi tot mai rău, a spus astăzi Linda Burns, savantă climatologică, unul din autorii raportului prezentat de ONU ca o alertă roșie pentru omenire. Oamenii de știință au făcut totuși un mic pas înapoi în privința probabilității celui mai catastrofal scenariu posibil, notează Associated Press. Raportul Panelului Interguvernamental privind schimbările climatice, pe scurt IPCC, care consideră schimbările climatice provocate clar de activitatea umană, prezintă o prognoză mai limpede și mai gravă decât ediția precedentă din 2013. Documentul cuprinde 5 scenarii pentru viitor bazate pe cât de mult se vor reduce emisiile de carbon. Toate scenariile anticipează însă depășirea obiectivului din acordul de la Paris, anume o încălzire de maximum 1,5 grade. Acest raport ne arată că schimbările climatice sunt larg răspândite, rapide și în continuă intensificare, fără precedent în ultimele milenii, a spus vicepreședintele IPCC, Cole Barrett, consilier de rang înalt pentru Administrația Oceanică și Atmosferică Națională din Statele Unite. Raportul de 3.000 de pagini cu 234 de autori arată că încălzirea deja ridică nivelul mărilor și micșorează suprafața ghețarilor, provocând tot mai multe fenomene extreme ca valuri de căldură, secetă, inundații sau furtuni. De exemplu, un val de căldură care în trecut apărea la fiecare 50 de ani, acum se produce la fiecare deceniu, iar dacă încălzirea globală mai urcă cu 1 grad Celsius, el va avea loc odată la 7 ani. Alt pericol este apariția simultană a mai multor fenomene nocive în același loc, cum se întâmplă deja în vestul Statelor Unite, unde au loc simultan valuri de căldură, secetă și incendii de pădure. Unele daune provocate de schimbările climaterice, subțierea straturilor de gheață, ridicarea nivelului mărilor sau sporirea acidității oceanului pe măsură ce pierde oxigen, sunt irreversibile pentru secole, dacă nu pentru milenii. Numind documentul o alertă cu cod roșu pentru omenire, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a lăsat totuși deschisă o portiță de speranță, spunând că poate liderii lumii vor reuși totuși să prevină cumva o încălzire mai mare de 1,5 grade a planetei, despre care a spus că este periculos de apropiată.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Serghei Kovalyov a fost unul dintre cei mai respectați activiști pentru drepturile omului. Fostul deținut politic și dizident din epoca sovietică a murit la vârsta de 91 de ani la Moscova. Fiul său, Ivan, a scris pe Facebook că tatăl său a murit în somn la Moscova noaptea trecută. Serghei Kovalyov s-a născut în 1930, la începutul terorii staliniste, într-un târg din Ucraina, Seredina Buda. În 1969, după scurtul dezgheț al lui Hrușciov, Kovalyov a fondat prima organizație sovietică destinată apărării drepturilor omului. A colaborat activ cu mișcări similare din țările baltice, până când, în 1974, a fost judecat și condamnat pentru propaganda antisovietică. A semnat scrisori și apeluri în sprijinul prizonierilor politici, precum liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Djamilev, Alexander Solzhenitsyn sau Vladimir Bukovski. A fost arestat în 1974 pentru activismul său în apărarea drepturilor omului. A făcut 7 ani de gulag în Siberia, urmați de alți 3 în exil intern, tot în Siberia, aproape de Cercul Polar. I s-a permis să se întoarcă la Moscova abia în timpul perestroicăi lui Mihail Gorbaciov. Înainte de destrămarea Uniunii Sovietice a fondat Asociația Memorial, care studiază crimele stalinismului, dar și încălcări recente ale drepturilor omului. Tot Kovalyov a fost cel care a fondat filiala rusă a organizației Amnesty International. În 1990, Kovalyov a fost ales în Sovietul Suprem Rus. De asemenea, a prezidat Comitetul pentru Drepturile Omului și a fost autor al declarației din 1991 a drepturilor omului și cetățeanului. În 1994-1995 a fost primul avocat al drepturilor omului din Rusia. În această calitate, a călătorit la Groznyi, capitala Ceceniei, cu o delegație de deputați ai Dumei și reprezentanți ai Asociației Memorial, în timpul primului război cecen. Se afla la Groznyi în timpul asaltului întreprins de forțele ruse la 31 decembrie 1994 împotriva orașului. I-a îndemnat pe comandanții ruși să oprească asaltul. Datorită opoziției față de conflictul cecen, deputații Dumei de Stat l-au îndepărtat în martie 1995 din funcția de ombudsman. Câteva luni mai târziu, în iunie 1995, Kovalyov a condus un grup de parlamentari care au negociat cu succes eliberarea peste 1600 de ostateci reținuți la Budionovsk, în Stavropol Krai, de către cecenii radicali care cereau sfârșitul războiului din Cecenia. În 1996, activistul a demisionat din funcția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului a președintelui Boris Yeltsin, criticându-l pe acesta pentru că s-a abătut de la principiile democratice. În 2003, cariera legislativă a lui Kovalyov a luat și a sfârșit atunci când el și aliații săi liberali din Iabloko nu au atins pragul de 5% pentru a intra în Dumă. Pe măsură ce Putin și-a consolidat puterea, Kovalyov a criticat centralizarea statului în jurul președinției. În martie 2010 a fost unul dintre cei mai proeminenți semnatari ai unui apel deschis intitulat Putin Must Go, care a adunat de atunci peste 150.000 de semnături. În 2008 s-a opus intervenției militare a Rusiei în Georgia și recunoașterii de către Moscova a regiunilor separatiste din Abhazia și Osetia de Sud. Kovalyov s-a pronunțat de asemenea împotriva anexării de către Moscova a peninsulei Crimeea de la Ucraina și sprijinului militar, politic și economic al autorităților ruse pentru separatiștii din estul Ucrainei. Nu se pot sacrifica principiile de dragul lucrurilor pragmatice, a spus Kovalyov într-un interviu acordat serviciului rus al postului nostru de radio în 2011. Va ajunge să ne coste mai mult. Sunt un antipatriot, a spus el într-un alt interviu în 2005, în care a subliniat calitățile universale ale justiției, demnității și drepturilor omului. Chiar nu-mi place ceea ce se numește patriotism și cred că este o idee dăunătoare din punct de vedere social. În ultimii ani, Kovalyov se retrăsese din viața publică, deși a publicat ocazional declarații despre evoluțiile care îl preocupau. Ca reacție la știrile despre moartea sa, Grupul pentru Drepturile Omului Memorial a emis o declarație despre omul care a fost, cităm, un membru memorial până la capăt. Ne va fi dor de Serghei Adamovici în multe privințe, ca un iubit vechi prieten, ca un camarad neînfricat, ca un intelectual și consilier care a fost întotdeauna și în orice mod fidel ideii drepturilor omului, fie în război, fie în pace, fie în politică sau în viața de zi cu zi, a scris grupul Memorial. Presa internațională de astăzi, ne spune Dan Alexe, marchează împlinirea unui an de la alegerile controversate din Belarus, care au scos zeci de mii de oameni în stradă împotriva ceea ce protestatarii au considerat a fi o fraudă masivă. Regimul lui Alexandru Lukashenko a reacționat cu violență, iar comunitatea internațională democrată nu îl recunoaște drept lider legitim al Belarusului și a impus mai multe serii de sancțiuni împotriva politicii sale de represiune, împotriva protestatarilor și opoziției. Dan Alexe.
Regimul bielorus, rușina Europei, este titlul editorialului numărului din Le Monde cu data de azi. Acest stat tâlhăresc, cum îi spune Le Monde, după ce a redus la tăcere toată opoziția, se folosește acum de arma migrației împotriva Lituaniei vecine. Lituania, țară membră în Uniunea Europeană, se vede confruntată de câteva săptămâni încoace cu un val masiv de refugiați și azilanți din Irak, Siria și țări africane, care trec granița bielorusă, încurajați sau chiar ajutați de regimul de la Minsk, unde au fost aduși cei mai mulți cu avionul din Irak. Presa oficială de la Minsk afirmă că un migrant ar fi murit încercând să treacă granița în țara vecină. Lituania numește însă asta o ficțiune, o poveste inventată. Cât despre Alexandru Lukashenko, acest despot, cum îi spune Le Monde, ziarul francez amintește că Lukashenko supraviețuiește doar datorită sprijinului lui Vladimir Putin și al poliției secrete ruse FSB, în vreme ce echivalentul bielorus al acesteia continuă să se numească KGB. Dar nici la Bruxelles și nici la Londra sau Washington nu trebuie pierdut din vedere faptul că în spatele acestui regim devenit rușinea Europei se află un singur om, Putin, care deține la Moscova cheia viitorului lui Alexandru Lukashenko. Presa europeană se ocupă însă și de alte regimuri est-europene care practică autoritarismul iliberal, unele chiar membre în Uniunea Europeană, cum sunt Ungaria și Polonia. După un ministru maghiar, iată acum că ministrul polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, spune, citat de Financial Times, că Polonia n-ar trebui să rămână în Uniunea Europeană cu orice preț. Asta în vreme ce totuși aflăm din același Libération, citat, că sub presiunea Uniunii Europene Polonia e pe cale de a-și revizui mult contestatele reforme din justiție. Omul care conduce Polonia din umbră, Jaroslav Kaczynski, a transmis pentru agenția poloneză PAP că guvernul va închide mult contestata cameră disciplinară, un soi de jandarm al magistraților, și că asta ar trebui să pună capăt nemulțumirilor. În realitate, într-un verdict luna trecută, Curtea Europeană de Justiție ordonase Poloniei să suspende orice activitate a acelei instituții create de guvern, camera disciplinară, care încălca independența justiției. Polonia primise un ultimatum care era luni 16 august, peste o săptămână. O mică victorie europeană în ceea ce se anunță a fi un lung război de uzură cu autoproclamatele regimuri iliberale din estul Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că în fiecare dimineață de luni până vineri puteți citi o cuprinzătoare revista presei internaționale la moldova.europalibera.org. Și despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe ca în fiecare seară Tania Radu.
Veridica.ro își face și astăzi datoria și demontează o știre falsă, aceea că jandarmii români i-ar fi instruit pe carabinierii din Republica Moldova cum să înlăbușe protestele opoziției dacă aceasta va încerca să blocheze preluarea unui teren pentru viitoarea ambasadă a Statelor Unite. Știrea vizează două ținte expuse de Mădălin Necșuțu pe site. Se inculce ideea că jandarmeria română pregătește forțele de ordine din Republica Moldova să riposteze în forță în cazul unor proteste ale opoziției, dar și pe aceea că populația nu ar fi de acord cu construcția acestei clădiri cu funcție diplomatică, pentru că, cităm, nu vrea să accepte vânzarea țării către Occident. Manifestații masive ar fi, cu alte cuvinte, iminente. Așa cum a fost rostogolită în spațiul public, știrea falsă a făcut un apel subliminal la vechea temă a jandarmului român. După cum tema iminenței unor proteste a fost vehiculată insistent și în perioada campaniei electorale. Fake news, semnalizează Necșuțu. Exercițiile comune executate de jandarmi din ambele țări au fost programate cu mult înainte, printr-o hotărâre a Curții Constituționale, și fac parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Narațiunea despre care vorbește Cătălin Necșuțu folosește Partidului Socialiștilor, Moscovei, prin alimentarea fobiilor antiromânești. Am citat. Ministrul Educației de la București, profesorul universitar Sorin Câmpeanu, are parte de un portret deloc flatant în articolul semnat de Gabriel Liceanu pe contributors.ro. Textul e prilejuit de îndemnul la toleranță zero față de cazurile de plagiat din mediul academic, formulat recent de președintele Klaus Iohannis. Un îndemn binevenit, reconfortant. Însă, se arată ulterior în articol, un îndemn lipsit de perspectiva unor pași concreți, așezat deci sub riscul de a rămâne în șiruire de vorbe goale. Matei Vișnec este prezent pe site-ul RFI România cu un articol alarmat pe tema numeroaselor eșecuri ale comunității internaționale în privința limitării efectelor fenomenului de seră, care se combină însă în prezent și cu altele de ordin geopolitic, spune Vișnec. Textul se intitulează Vara tuturor eșecurilor. Cea mai mare catastrofă, cităm deja, este însă una mentală, faptul că umanitatea nu reușește să-și forjeze o inteligență colectivă, singura care ar putea să o ajute să iasă din impas. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară, cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Noul guvern a început numirea celor mai importanți funcționari publici, secretarii de stat și destituirea celor vechi. Astfel, de la noul minister al sănătății au fost eliberați din funcție secretarii de stat Tatiana Zatec, responsabilă de medicina primară, și Denis Cernelea, responsabil de domeniul sănătății publice. Ambii ar fi scris cereri de eliberare din funcție. În serviciul public au revenit Zinaida Bezverhni, care se va ocupa de politica medicamentului și de resursele umane în sănătate, precum și de sistemele de sănătate naționale și internaționale. În guvernul Mai, Sandu Bezverhni a ocupat funcția de director al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Totodată, la minister revine Svetlana Nicolaescu, cunoscută sub numele de Svetlana Cotelea, care a fost viceministru și medic șef sanitar de stat în perioada 2013-2016. Tot astăzi, guvernul a eliberat-o din funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pe democrata Valentina Buliga. După ce Sănătate Info a scris despre faptul că medicii de la Institutul Oncologic stabilesc aproape cu ochii închiși diagnosticul de leucemie și limfoame la copii și adulți din cauza lipsei unui flow citometru, un aparat performant care să stabilească cu precizie forma cancerului în stadiile incipiente, instituția a identificat acum banii necesari.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.